Samo trenutak da zauzmemo mesta. Konstatujem da je od ukupno 27 glasačkih listića upotrebljeno 26. Neupotrebljeni glasački listića je 1, nevažećih glasačkih listića je 8, važećih glasačkih listića je 18. Od 18 važećih glasačkih listića, svih 18 su podržali kandidaturu Mitrović Mirjane za zamenika predsednika Skupštine opštine Kosjerić i konstatujem da je ona većinom od ukupnog broja odbornika u Skupštini opštine Kosjerić, podsećam da za izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine neophodna je većina od ukupnog broja odbornika, znači ispunjeni su svi uslovi i konstatujem da ona je izabrana za zamenika predsednika Skupštine opštine Kosjerić i ja joj u svoje ime i u ime vas čestitam na izboru. Molim gospođicu Mitrović da zauzme svoje mesto ovde. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, tačka 5. Postavljenje sekretara Skupštine opštine Kosjerić. Vi sami znate da je poslovnikom i statutom predviđeno da se sekretar postavlja i da kandidata za sekretara Skupštine opštine predlaže predsednik Skupštine opštine. Tako da ću i ja iskoristiti to svoje pravo i za kandidata za sekretara Skupštine opštine Kosjerić predlažem gospođu Slavicu Petrović, koja je rođena 3. januara 1973. godine u Užicu, osnovnu i srednju školu završila u Kosjeriću, nakon toga upisala je Pravni fakultet Univerziteta u Kragovicu, diplomirala 26. septembra 1997. godine, čime je stekla zvanje diplomiranog pravnika. Nakon 3 godine stažiranja u Opštinskom sudu u Kosjeriću položila je pravosudni ispit u decembru 2000. godine. Od avgusta 2001. godine zaposlena je u Opštinskoj upravi Kosjerić. Od maja 2002. godine obavljala je poslove šefa službe za urbanizam i infrastrukturu, a decembra 2004. godine postavljena je od strane Skupštine opštine na mesto načelnika opštinske uprave na kome se nalazi i danas. I to je drugi mandat koji ističe u septembru ove godine. Slavica Petrović živi u Požegi sa suprugom i 3 maloletne dece. Ovde postoji i njena pisana saglasnost da bude postavljena na mesto sekretara uvidom u njene diplome i stručnu spremu, stekli su se uslovi da ona bude kandidat jer ispunjava zakonom propisane uslove za postavljenje za mesto sekretara. Po ovom predlogu nije predviđeno da se otvara rasprava i glasanje se vrši javno. Stavljam na glasanje predlog ko je za to da Slavica Petrović bude postavljena za sekretara Skupštine opštine Kosjerić.
Samo visoko ruke ako mogu da dam. Hvala.
Vidim da možda ima nekih nedoumica. Nije poslovnikom predviđeno da postoji kontrapredlog za sekretara, već predsjednik Skupštine predlaže kandidata za sekretara, za postavljanje za sekretara. Koliko imam? Konstatujem da je većinom prisutnih odbornika Skupština odlučila da za sekretara Skupštine opštine bude postavljena gospođa Slavica Petrović i ja je molim da zauzme mesto i u svoje ime i u vaše ime zahvaljujem se dosadašnjem sekretaru Skupštine opštine gospodinu Milenku Kovačeviću na korektnoj saradnji i pomoći u ovoj Skupštini. Još jednom hvala gospodine Kovačeviću.
Hvala lepo i sretan vam. Da postignete bolje uspehe nego posla. A imat će posla puno, vidite.
Mogu ja samo minuto? Evo. Zahvalim, da. Dame i gospodo odbornici, želim pre svega da vam
čestitam na verifikaciji vaših mandata. Isto vreme zahvaljujem se, znači, što ste meni ukazali poverenje da obavljam tu funkciju. I ovim putem ističem da ću pre svega, znači, kao sekretar Skupštine opštine Kosjerić poštovati zakon i raditi, znači, u interesu građana opštine Kosjerić. Hvala još jednom.
Zahvaljujem se. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda. Tačka 6. Izbor predsednika opštine Kosjerić. Tačka 7. je izbor zamenika predsednika opštine i tačka 8. je izbor opštinskog veća opštine Kosjerić. Podsećam vas da je odredbom poslovnika predviđeno da se o ove tri tačke vodi objedinjena rasprava i zajedničko glasanje o predloženim kandidatima. Koristeći svoje pravo iz člana 153 poslovnika koji kaže da, odnosno 154, da kandidata za predsednika opštine predlaže predsednik Skupštine i dozvolite mi da predložim kandidata za predsednika opštine. Predlažem gospodina Milijana Stojanića iz Kosjerića, koji je rođen 25. februara 1954. godine u mestu Stojići i Ražana. Po zanimanju je gastronom nutricionista, a po zvanju akademik. Već 30 godina je uspešan privrednik i za svoj rad do sada je odlikovan sa mnogo svetskih i domaćih priznanja i ukazom ordena rada. Na mesto predsednika opštine nalazi se od oktobra 2012. godine do danas. Milijan živi sa svojom suprugom Angelinom i ćerkom Katarinom u Kosjeriću, radi i stvara nove vrednosti, čime će se ponositi on i zemlja Srbija. On je samo jedan delić od njegove biografije, nadam se da nešto posebno ne treba predstavljati gospodina Stojanića. Ovde uz ovu biografiju ja prilažem i saglasnost gospodina Stojanića da bude izabran na mesto predsednika opštine Kosjerić. Molim gospodina Stojanića da vam se obrati i da predloži kandidata za zamenika predsednika opštine i kandidate za opštinsko veće. Izvolite, gospodine Stojanić.
Poštovani predsedniče Skupštine, uvažene dame i gospodo odbornici, najpre da čestitam predsedniku Skupštine na izboru, a zatim i svim odbornicima. I poštovani gospodine predsedniče Skupštine, moram da vam se zahvalim što ste me predložili za predsednika opštine. Ukoliko budem izabran, ja ću nekoliko reči obratiti se i vama i svim odbornicama. Vi verovatno znate za ogromne finansijske probleme sa kojima je suočena opština Kosjerić. Mi ih nismo stvorili, ali mi ih moramo rešavati. Znači, naš prevashodni zadatak biće da konsolidujemo naše finansije kako bismo otklonili opasnosti da naši računi budu blokirani, što bi bilo u velikoj meri ugrozilo ceo društveni život u opštini Kosjerić. Mi već duže vremena tragamo za načinom kako da rešimo ove probleme i nadam se da ćemo u tome uspeti. Kao sastavni deo naših finansijskih problema jesu i nezavršeni objekti, od kojih na prvo mesto stavljamo zgradu kod crkve koja je odavno trebala da bude završeno, a kupci stanova useljeni. Postojeće stanje je neodrživo i mi u najskorijem vremenu moramo zgradu završiti. Kao što vam verovatno je poznato, naša opština je predmet višemesečne kontrole od strane Državne revizorske institucije. Ja sam sa njima imao sastanak 7. juna, i ovih dana se očekuje njihov izveštaj. Po zakonu ja nemam pravo da iznosim podatke koji su mi saopštili sve dok oni ne ispostave konačan izveštaj, ali mogu reći da je njihovo generalno mišljenje da je malo toga dobro u funkcionisanju budžetskih korisnika i organa uprave. Vi ćete naravno kao Skupština biti upoznati sa nalazima Državne revizorske institucije, čim oni budu dostupni javnosti, a ja sa svoje strane obećavam da ćemo u celosti pristupiti implementaciji naloga koji će biti formulisan u izveštaju. I u narednom periodu ću se lično, a nadam se i moji saradnici, angažovati da u Kosjerić dovedemo što više investitora kako bi se otvorile mogućnost da što više naših sugrađana zaposli, jer to je jedan od preduslova da nam pre svih mladi ljudi ostanu u Kosjeriću, a i dobar deo njih se vrati. Ovo su samo neke oblasti koje sam ja o malom ekspozeu naveo. Mnogo toga bit će priča, diskusija na narednim skupštinskim zasedanjima, ali želim, gospodine predsjedniče Skupštine, poštovani odbornici, da vam kažem da želim saradnju sa svim odbornicima, bez obzira bili iz pozicije ili pozicije. Želim dobru saradnju kako bi mogli što više da radimo u interesu građana opštine Kosjerić. Kako to po zakonu i zakon nalaže, ja za mog zamenika predsednika opštine predlažem Željka Prodanovića i ukratko ću pročitati njegovu biografiju, a zatim ću pročitati biografije članova veća. Rođen 71. godine u Kosjeriću, po zanimljanju diplomirani inženjer elektrotehnike, zaposlen u elektrodistribuciji Kraljevo, pogon u Kosjeriću, obavljao dužnost predsednika opštine od 2004. do 2009. i dužnost predsednika Skupštine opštine u prethodnom sazivu. Ovde je njegova saglasnost, a sada ću vam pročitati biografije članova veća. Pod jedan, Radojica Filipović, rođen 21.4.68. godine u Sečoj Reci, osnovnu školu završi u Sečoj Reci, a srednju saobraćajnu školu u Užicu, četvrti stepen. Smer drumski saobraćaj. Do sada je neprekidno radio u privatnom sektoru, u oblasti trgovine, bavi se poljoprivredom. Živi i radi u Zarićima, oženjen, ima dvoje školske dece. Radislav Đokić, rođen 12.5.56. godine u Kosjeriću, osmogodišnju školu završio u Kosjeriću, a školu učenika u privredi u Požegi. Nakon završene srednje škole radio u Šumarskoj upravi Kosjerić kao vozač, privatni preduzetnik se bavi 15 godina kao davalac usluga, prevoza trgovine, a u vlasništvu ima moderno opremljenu hladnjaču, kapaciteta 200 tona i za sada i zasade maline u površini veće od 3,5 hektara. Planira da sa sinovima Vladimirom i Žarkom delatnost proširi otvaranje kapaciteta za proizvodnju i preradu voća, živi u drugom braku, kome ima sina iz prvog braka i ima dva sina i četvoro unučadi. Zoran Urošević, rođen 23.2.58. godine u Košutici, opština Leposavić, osmogodišnju srednju školu završio u Kraljevo, ekonomski fakultet završio 82. univerzitet u Kragujevcu, a do sada je radio u fabrici vagona u Valjevu, grad Kosjerić, ekonom AD Ušće i primat oprema deo Boljevac. U svom 20-godišnjem stažu radio na poslovima planera, rukovodioca opštinske komercijalne službe i direktora ekonoma primat opreme, trenutno je nezaposlen, oženjen i ima dvoje punoletne dece. Miloljub Milinković, rođen 1.4.62. godine u Skakavcima, osnovnu školu završuje u Kosjeriću, a srednju gostarsku u Novom Sadu. Radio UTP Skrapež 20 godina, nakon toga počeo se bavi privatnim preduzetništvom i trenutno se bavi tim poslovima. Oženjen ima dvoje punoletno dece, od kojih je jedno student sa svojom porodicom živi u Kosjeriću u porodičnoj zgradi. Zoran Milić, 16.2.56. godine u Kosjeriću, završio srednju arhitektonsku školu u Beogradu, nakon čega završava i višu građevinsku školu u Subotici. 2007. diplomirao na Fakultetu za graditeljski menadžment u Beogradu, stekao zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva. Trenutno je zaposlen u javnom komunalnom preduzeću Elan, kao poslovođa komunalne higijene, oženjen i otac jedne dece. Mihajlo Petrović, rođen 25.10.56. godine u Radanovcima, nakon završenja osnovne škole, upisao srednju saobraćajnu školu u Bosni i stekao zvanje kvalifikovani vozač po zanimanju poljoprivredni proizvođač, oženjen otac dvoje punoletno dece. Saša Jonić, rođen 14.8.66. godine u Negotinu, po zvanju diplomirani inženjer poljoprivrede, za voćarstvo i vinogradarstvo, ima 15 godina radnog staža, radi kao upravnik ekonomije od 12 hektara maline, kao upravnik više hladnjača, oženjen otac četvoro dece. Miroljub Janković, rođen 2.11.54. godine u Kosjeriću, nakon završenja osnovne srednje škole, upisao poljoprivredni fakultet smer agroekonomija i stekao zvanje diplomirani agroekonomista. Zaposlen je u javnom komunalnom preduzeću Gradska toplana, od 2004. nalazi se na funkciji finansijskog direktora, oženjen je otac dvoje dece. I Milisav Sekulić, rođen 10.2.75. godine, nakon završenja osnovne škole i srednje škole, upisao je mašinski fakultet u Kraljevu, stekao zvanje diplomirani inženjer mašinstva, uspešno se bavi privatnim preduzetništvom, dugi niz godina oženjen je otac dva sina. Evo toliko o biografijama zamenika predsednika opštine i članova Veća.
Zahvaljujem gospodine Stojniću. Mi smo pregledali i ustanovili da postoje saglasnosti i uz biografije koje su priloženi, znači onaj statutom i poslovnikom predviđeni uslov je ispunjen za kandidate za zamenika predsednika opštine i za kandidate za članove veća. S obzirom da poslovnikom nije predviđeno da se ističu drugi neki kandidati, ja po ovom predlogu otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Ne, zaključujem raspravu. I predlažem da na glasačkim listićima koji će biti odvojeni, poseban glasački listić, znači za predsjednika opštine, poseban glasački listić za zamenika predsjednika opštine i poseban glasački listić za članove veća, budu sledeći kandidati. Za predsjednika opštine kandidat Milijan Stojanić, za kao kandidat za zamenika predsednika opštine Željko Prodanović i kandidati za članove veća, molim vas dostavite mi samo, dodao sam spisak. Radojica Filipović, Radisa Đokić, Zoran Urošević, Miljub Milinković, Zoran Milić, Mihajlo Petrović, Saša Jonić, Miroljub Janković i Milosav Sekulić. Ko je za to da navedeni kandidati budu na glasačkim listićima? Hvala. Sada ćemo pristupiti glasanju. Glasanje će biti na sledeći način. Imamo tri kutije. 27 listića je oni koji učestvuju za glasanje, 28. listić biće zalepljen ili oštampan i pripremljen, biće zalepljen na svaku od kutija i molim Marka da pomogne odbornicima prilikom glasanja da ne bi došlo do ubacivanja u pogrešnu kutiju. Samo trenutak dok Marko zalepi na kutije listiće odgovarajući za svaku kutiju. te volim što ostaviš. Tako je. Ti ćeš mi dodavati.